ืบสายธารด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายธารด้วยใจพักพระจักรีนะคะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะและวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้นะคะเรื่องเกษตรจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามีเจ้าของศูนย์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วพี่สุพจน์โคมณีค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เราฟังว่ากว่าจะมาเป็นศูนย์แบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่สุพจน์
ครับสวัสดีครับผมสุพจน์ครับ
ค่ะพี่สุพจน์คะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้นะคะเห็นว่าพี่สุพจน์เนี่ยทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบที่ครอบครัวเคยทำกันมาอยู่ก่อนเนี่ย
ครับ
แล้วทำอยู่นานเท่าไหร่ครับพี่ถึงได้มาปรับเปลี่ยน
โอ้นานมากครับถ้าคือถ้าย้อนไปเนี่ยก็คือตั้งแต่วัยเด็กเลยครับผมเป็นคนที่11นะครับ
โอ้ค่ะ
พวกเราเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกับคนอื่นเขาถ้าปรากฏว่าหลังจากเรียนจบชั้นประถมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เรียนนะครับโตมาก็เลยแม่ก็สอนบอกว่ามันไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันหรอกถ้าเราไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราขยันสักวันต้องรวยอันนี้คือสิ่งที่แม่บอกตอนวัยเด็กกันนะครับ
ค่ะ
พอออกจากโรงเรียนคนสมัยก่อนก็ทำเกษตรตามพ่อตามแม่พอผมเริ่มโตเนี่ยความคิดของผมมันเริ่มจะแตกออกไปกว่าที่อยู่กับพ่อกับแม่
ยังไงคะพี่
คือเราคิดว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ถึงทำทีละ10ไร่20ไร่คิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำให้มันมากๆเพราะถ้าทำมากปีนึงเนี่ยถ้าเราทำมากแล้วมันจะได้มากเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เคยพยายามบอกกับทางครอบครัวแต่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะเขาบอกว่ามันไม่ได้หรอกจากประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาบอกทำแบบนั้นมันเสี่ยงพอวัย18ปีเนี่ยพ่อแม่ก็เลยยกที่ดินให้ผมเนี่ย30ไร่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นโอกาสเลยทีนี้ก็ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเลยไหมนั่นอ่ะมันเป็นช่วงหนึ่งที่ผมทำตามความฝันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราคาดคิดมาตลอดก็คือทำมากมันต้องได้มากสิเราขยันผมขยันนะฮะความขยันนี่ไม่เคยอายใครนะครับไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันแล้วเราขยันเป็นทุนเดิมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้ประกอบกับช่วงนั้นนะเฒ่าแก่ก็มองเห็นว่าเราเป็นแววเป็นเด็กหนุ่มที่ทำมาหากินจริงเนี่ยก็เลยตกลงทำไร่ร้อยไร่เลย
โอ้โหจาก30เป็น100ไร่คนเดียวเนี่ยนะ
ถูกต้องครับเพราะมันง่ายในการทำแบบนั้นหมายความว่าเราไม่ต้องมีทุนเราก็ทำได
้มีเท่าแก่ลงทุนให้
ถูกต้องครับก็ไม่ได้โกงนะครับก็เอาที่ตรงนี้ทำนะครับก็เอาเมล็ดพันธุ์เอาค่าไถอะไรไปก่อนกันแล้วกันก็ทำไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้ผลผลิตมันก็เอามาหักเป็นค่าต้นทุนค่าดอกเบี้ยอะไรก็ว่ากันไป
ต้องรวยแน่
ที่ผมอยู
่คิดว่าต้องรวยใช่ไห
มใช่ครับแต่อย่างที่บอกอะอาชีพเกษตรมันเป็นผูกติดกับธรรมชาติไงพอเจอภัยธรรมชาติช่วงนั้นเนี่ยฝนแรงนะครับฝนแรงฝนทิ้งช่วงก็ทำให้ข้าวโพดเนี่ยประมาณเป็นร้อยไร่ที่เราลงทุนไปเนี่ยมันเสียหายพอมันเสียหายเนี่ยเขาก็จะพูดกันตลอดนะว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้ละเพราะว่ามันเสียหายมากอะไรอย่างนี้เขาก็คือขาดทุนนะฮ
ะ
แต่อย่างนายสุพจน์นี่ไม่ใช่ละมันเกินกว่านั้นเพราะหนึ่งคือเราลงทุนมากเนี่ยก็ด้วยที่เงินทุนที่เอาของเฒ่าแก่มาเนี่ยมันต้องเสียดอกเบี้ย
โ
อ้นั่นคือบทเรียนบทแรกเลยนะ
ค่ะ
ที่ได้รับอ่ะก็คิดว่ามันต้องแก้มือทำมากมันต้องได้มากแล้วทางนี้โชคไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันต้องเป็นคือเราจะคิดแค่นี้ครับในวัยนั้นก็คิดแค่นี้เดี๋ยวมันได้มามันก็จะได้ทีเดียวนะครับเราคิดอย่างนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นประมาณ3ปีนะสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดหลังจาก3ปีเนี่ยผมไม่เหลืออะไรเลยหมายถึงว่าก็เลยต้องตัดสินใจเอาที่ดินที่ตัวเองได้เนี่ยขายแล้วก็ใช้หนี้เขาแล้วก็สุดท้ายก็ไปจัดการนะเป็นอยู่4ปีช่วงนั้นนะมันช่วงอายุ20ต้นๆมาแล้วเนี่ยนะ20ต้นๆเนี่ย21 22เนี่ยคือร่างกายมันก็แรงดีนะครับแต่ว่าโชคร้ายคือเกิดอุบัติเหตุผมตกรถในขณะที่ทำงานจัดการกระดูกหลังแตกนะผมกระดูกหลังแตกนะแม่ก็เลยบอกว่ากลับมาเถอะนะครับกลับมาที่บ้านเราเนี่ยยังไงก็หมดแล้วก็ไม่เป็นไรผมกลับมาเนี่ยแม่ผมให้ที่ดินอีก48ไร่นะ
ค่ะ
เป็นนี่เป็นโฉนดนะเป็นโฉนดที่เอกสารติดแพงแหละว่างั้นเถอะนะก็ลงมือทำต่อก็48ไร่ที่แม่ยกให้นี่แหละแล้วปรากฏว่ามันเริ่มไม่พอมืออีกแล้วไงเพราะรู้ไหมครับเห็นคนที่เขามีฐานะแต่ว่าเขาเก็บหอมรอมริบก็ทำเขาอยู่ได้นะคนนั้นเขาอยู่ได้นะ
ค่ะ
เราก็ใช้วิธีเช่าอีกแล้ว
เอาอีกแล้ว
อีกรอบก็บอกกับแม่ว่าคราวนี้มันต้องเป็นโชคของเราเพราะเราทำนาก็ทำจริงอ่ะคนวัยหนุ่มไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันเนี่ยทุ่มเทให้กับเกษตรเนี่ยเราคิดว่าอยู่ได้มันก็ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างมันก็แล้วแต่มาปี38เนี่ยที่จดไว้คือ9กันยายนปี38เนี่ยเวลา2ทุ่ม ั่นหมายความว่าน้ำเนี่ยมันท่วมครั้งใหญ่มันท่วมทั้งประเทศเนี่ยเพราะนั้นผมอยู่นครสวรรค์เนี่ยมันก็ขวาดทุกอย่างหมดอะทำให้ผมล้มลงทันทีเนื่องจากหนี้สินที่พอกพูนมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมทำอีกรอบหนึ่งก็คือผมเอาที่ดินของคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยออกไปขาย
ขายแล้ว
ทั้งหมดขายไป28ไร่ครับเพื่อเอาไปชำระหนี้นะวันนั้นก็เหลืออยู่20ไร่ไง
ค่ะ
เพราะอะไรเพราะไปติดแบงก์ธ.ก.ส.ไงนั่นคือจุดเปลี่ยนอันหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจนะแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญนะตอนน้ำท่วมนะน้ำท่วมครั้งใหญ่เนี่ยผมก็ดอนดูทีวีเนี่ยก็ปรากฏเพราะว่าเห็นพระบาทอยู่รัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านก็พระราชทานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะตอนนั้นลงมาช่วยเหลือคนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจไงคนรู้หรือไม่ครับ
ค่ะ
โอ้พระองค์ท่านก็ช่วยเหลือคนแล้วก็ให้แนวความคิดมาก่อนนี่ผมเป็นคนที่ได้ฉายานี่ลั่นมหาโหดโคตรมหาลั่นเลยนะมันแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันหมายถึงว่าเรื่องใหญ่ๆขนาดขายที่ดินเนี่ยเขาตักเตือนเขาอะไรสั่งสอนเนี่ยเขาเตือนไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าผมไม่คมนี่โคตรลั้นเลยคือแต่เรามีความรู้สึกว่าตะแบงเนี่ยเราทำกินอ่ะเราจะเน้นเฮ้ยเดี๋ยวผมทำกินนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะคิดอย่างนี้อย่างเดียวไงต่อสู้ถ้าปรากฏว่าพอมันล้มไปจริงๆเนี่ยพอปี38มันล้มไปน้ำท่วมเราเห็นก็จะดูว่าออกมาพระราชทานอะไรต่างๆเนี่ยความทะเยอทะยานหรือความคิดของเราเนี่ยมันจบลงแล้วนะมันหมายถึงว่าเริ่มทบทวนแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดเนี่ยมันคงไม่ถูกต้องก็ได้เห็นเลยครับก็คิดว่าเอาละก็คงต้องเริ่มใหม่นะฮะเริ่มใหม่เนี่ยก็โชคดีก็คือทางสื่อเนี่ยเขาก็เริ่มออกแล้วนะฮะสื่อเรื่องคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งคนที่เขาไปทำและประสบความสำเร็จเนี่ยผมจำได้เลยนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยผมปรับการเกษตรใหม่เนี่ยบนพื้นที่20ไร่เอา3ไร่ก่อนกันแล้วกันทำเกษตรแบบผสมผสานครับก็เริ่มขุดตอนนั้นก็กู้แบงค์นะไม่มีตังค์หรอกก็คือแต่ว่าแบงค์ธ.ก.ส.เนี่ยเขาก็มีนโยบายว่าถ้าคุณเอาเงินไปฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ทำตามที่เปลี่ยนวิถีเกษตรใหม่อ่ะนึกออกไหมครับจากเชิงเดียวมาเป็นแบบเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยแล้วก็เขาจะให้ตังค์เขาก็ให้ตังค์จริงนะให้ตังค์มาแล้วก็มาปรับจริงระบบมันก็อยู่ได้แล้วครับแล้วจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยอ่ะที่หักเหขึ้นมาก่อนจะมาถึงวันนี้ก็คือเรื่องของปี42ครับปี42เนี่ยเขาประกาศกันว่าให้เกษตรกรเนี่ยใครจะเข้าร่วมเกษตรแบบทฤษฎีใหม
่ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้คือความลั่นความไหลหายไปคือเราเริ่มหาความรู้นะครับจะเริ่มเห็นปี42ปี3เนี่ยเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเต็มรูปแบบครับ20ไร่ก็ทำตอนสมัยนั้นยังไม่มีปัจจัยการผลิตเข้ามาช่วยอะไรมากมายนะมีอยู่ช่วยจำไม่ผิดเนี่ยคือเขาให้เงิน 5,000 บาทอะ5,000 บาทเนี่ยถ้าจะได้ 5,000 บาทเข้าโครงการเนี่ยเราอาจจะต้องทำบัญชีแปลงฟาร์ม3ปีตอนนี้ก่อนไหมครับ
ค่ะ
ก็ลงมือทำแล้วก็ตั้งข้อสงสัยมาตลอดว่าทำไมต้องให้ทำแบบนี้หมายถึงว่าจดรายรับรายจ่ายนะครับปกติก็เป็นแค่นั้นมันมีช่องเนี่ยในบัญชีแปลงฟาร์มเนี่ยมีช่องว่าต้องตีประมาณมูลค่าของอาหารที่เราเก็บมากินเองพอรู้ไหมครับถ้าเก็บผักบุ้งมากินเองของเราก็ต้องจะให้สักกี่บาทล่ะสมมติ2บาทกรัมละ2บาทก็เอาลงไว้จากปลาตะเพียนมาตัวดูซิประมาณสัก10บาทได้ไหม10บาทก็ลงไว้ก็ทำไปก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันนะเอาอะไรมากินก็มันง่ายเนี่ยจำมือมาก็5บาทละกันอันนี้10บาทก็ละกัน
แต่เ
น
ื้
อปลาต่อ5บาทก็ดีละค่ะปรากฏว่าพอผ่านไป1ปีเนี่ยเขาให้เรารวมนะฮะเขาจะรวมเห็นเลยค่าหมูค่าไก่แล้วก็ว่าไปนะครับค่าใบยมุกแล้วก็ว่าไปมันจะมีอยู่ช่อง 2-3 ช่องเนี่ยเป็นช่องที่เป็นพริกมะเขือกะเพราอะไรแล้วที่เรากินเนี่ย
ค่ะ
โอ้โหพอมารวมทั้งปีเนี่ยมันเยอะมากนะมันไม่ใช่พันครึ่งพันนะครับใน365วันเนี่ยเป็นหมื่นนะ
ค่ะ
เพราะว่า1คือตัวปลาเนี่ยขนาดเราตีถูกๆนะบางทีเราจับปลากระวายมาจับปลาช่อนมาอะไรแล้วแต่เนี่ยกิน
ค
่
ะ
ก็บอกว่าพอเราเห็นเป็นหลักหมื่นเนี่ยมันโชคดีตรงที่เข้ากระเทียมเราเห็นว่าเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ไปซื้อเขามากิน
แต่ปรากฏว่ามันอยู่ในบ้านเราเองแล้วเดินไปเก็บมากินได้เลย
ใช่เพราะหลายคนเนี่ยเกษตรกรจำนวนไม่ใช่น้อยที่ทำแบบผมมาเก็บของมากินเนี่ยแล้วดูเหมือนจะว่าของเราไม่มีค่าคนนึกออกไหมครับ
ค่ะ
โอ้ไปเก็บกระทองมาลูกนึงโอ้ปลูกไปซื้อกินก็ได้แต่จริงๆกระทองลูกนึงจะ20-30 บาทแล้วเราไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ยทีนี้ต่อมามันก็พัฒนาไปเรื่องของการขายอะไรก็ว่าไปมันก็ทำมันดีแล้วแหละก็ทำไปทีนี้พอมาทำชุดนี้ก็คือปลูกนะแต่นี้ก็ตามตำราละเพราะว่าก่อนที่จะทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็จะพาเราไปเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรแล้วทำแบบไหนการจัดการเป็นยังไงเนี่ยโอ้สุดท้ายเราก็ไปดูมาหลายที่สุดท้ายแล้วก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเราเขาก็ล้มลุกคลานนะแต่ว่าผมเห็นว่าเออเขาโชคดีเขาเข้า เขาเข้าถึงงานพระเจ้าอยู่หัวเร็วกว่าเราคนนึงนะครับจากเขียนก็เคยล้มลุกนะฮ
ะ
เขียนก็เล่าให้ฟังอะไรต่างแล้วก็เห็นนะเห็นที่เขาทำจริงก็เลยตัดสินใจทำผมก็ทำเลยทำบน20ไร่นั่นแหละทำฝรั่งทำขนุนทำชมพู่ทำอะไรต่างๆทำทั้งหมดเลยครับแล้วปรากฏว่าทำฝรั่ง 1,500 ต้นทำพวกกระท้อนอีล่าปุยฝ้ายอะไรต่างๆนี่นะชมพู่เก็บปีนึง 5-60,000 กระท้อนเก็บปีเป็นแสนๆนะแต่เชื่อไหมว่าทำไปได้ระยะนึงต้องตัดทิ้งทั้งหมดคนงงกันทั้งหมู่บ้านนะเขาก็เริ่มว่าเราเพี้ยนที่ต้องตัดทิ้งก็เพราะในขณะที่ทำเนี่ยเราก็ทำบัญชีปรากฏว่าไอ้ผลไม้ที่เราได้เนี่ยมะม่วงขนุนชมพู่ต่างๆที่มีรายได้มาเนี่ยปีนึงมันได้ครั้งเดียวเนี่ยปรากฏว่าแล้วบางปีมันก็ไม่ได้มันต้องมาถัวกันพอเอา3ปีมารวมกันแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 ปีเนี่ยบางทีเราไม่ได้อะไรเลยคือถ้ามองดูแค่รายได้เนี่ยมันจะได้แล้วสิ่งหนึ่งที่กลับมาได้เนี่ยนั่นหมายความว่าพอได้เห็นในการค้าขายเขาก็พาดูปรากฏว่าไปเห็นเขาทำจริงพันหลายสวนที่เราไปเนี่ยเขาอะเราอะก็ซื้อสายพันธุ์เขากลับไปบ้านจากเขียนแล้วก็ซื้อลำไยบ้านจากเขียนมาปลูกอะไรอย่างเง
ี้
ยเอ๊ะมันได้ตังค์
อ
ะนึกออกไหมครับ
ไม่ได้ขายเฉพาะลูกซะหน่อย
ใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนผมไปเรียนกับอาจารย์วิชัยเกศถาวรท่านสอนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์เนี่ยท่านก็บอกเอาที่ผมก็สอนให้ท่านก็รักผมแล้วก็ให้เรียนให้สอนวิชาแล้วเราก็มีทุนเดิมก็ขยันก็ทำเพราะนั้นติดตาถ้ากิ่งเสียบริมตอนเนี่ยแล้วประกอบกับว่าเราอ่ะมีต้นทันอยู่แล้วขนุนมีอยู่แล้วกระท้อนฝรั่งแล้วก็ทำในเดือนนี้ทำเป็นแสนกิ่งแล้วนะจากหลักทันก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นอะไรก็ว่าไปเนี่ยการทำเกษตรที่ทำผลไม้เนี่ยโอกาสที่จะปลดหนี้แบบได้เนี่ยมันค่อนข้างยากเราจริงเห็นเกษตรกรที่ทำผลไม้เนี่ยมันต้องอาศัยโชคชะตาจริงๆนะมันมีทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่ได้ลืมตาอ้าปากแต่เสียทีรวมทั้งผมด้วยผมเห็นช่องทางนี้ก็เลยตัดสินใจทำเรื่องแล้วก็ตอนหลังมาทำต้นไม้ปลูกต้นไม้ขุดล้อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำอย่างนี้ไปเนี่ย6-7 ปีอ่ะที่ปลดหนี้ธกส.ได้แล้วมาปี53เนี่ยเขาก็มีโครงการประกวดผลงานหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ย
ค
่
ะ
ได้ถ้วยพระราชทานเป็นรางวัลรองชนะเลิศนะคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศจากผลงานการประกวดเนี่ยก็คือได้ถ้วยพระราชทานผมได้ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์
ค
่ะก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะมาปี2554เนี่ยผมตัดสินใจมาสร้างศูนย์เรียนรู้อีกที่นึงนะครับโดยการเก็บหอมรอมริบจากภาคเกษตรนี่แหละก็มาซื้อที่ดินแปลงนึงนะครับแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมด32ไร
่ค่ะ
มันเป็นที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการเกษตรนะมีน้ำท่วมไม่มีน้ำใช้เนี่ยได้ดูแลเนี่ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจครั้งนี้เป็นการที่มั่นใจแบบไม่ได้เหมือนกับรุ่นก่อนมั่นใจว่าต้องทำสำเร็จเพราะว่าเราไม่ได้ขยันอย่างเดียวละวันนี้เรามีความรู้แล้วเรามีประสบการณ์แล้วเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยได้สอนเรามาเอาความล้มเหลวประสบการณ์เนี่ยสอนเรามาเต็มที่แต่ความสำเร็จเนี่ยเราได้เรียนรู้กับแปลงเกษตรที่ดีใหม่ที่บ่มว่า20 ไร่นั้นนะได้จนอยู่ได
้
ก็เลยตัดสินใจเลยครับว่าผมจะต้องเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเอามาวางบนแปลง32ไร่เนี่ยเพื่อให้เป็นตัวอย่างจริงแล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆเอาทั้งครอบครัวมาใช้ความผิดพลาดเนี่ยก็จะน้อยลงหวานแรกนะครับก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเนี่ยเอามาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของท่านเนี่ยท่านบอกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยคือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณรู้ไหมครับ
ค่ะ
ทรัพยากรที่เรามีก็คือก็เรื่องของดินของน้ำของพื้นที่นี่แหละนะของเข้าใจอย่างนั้นนะครับท่านบอกว่าจัดการเนี่ยโดยแบ่งที่ดินออกเป็น4ส่วนเนี่ยผมก็ไปดูอ๋อท่านก็บอกให้มีน้ำมีข้าวมีอะไรต่างๆเนี่ยครับท่านยกตัวอย่างให้ฟังก็คือ30 30 30แล้วก็10เนี่ย
ค่ะ
แต่มันมีอันหนึ่งอ่ะที่ผมไปอ่านในเรื่องของภูมิสังคมในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ท่านบอกว่าสามารถปรับให้มันยืดหยุ่นตามความเหมาะสมในพื้นที่นั้นๆได้เพราะภูมิสังคมมันต่างไงนี่คือผมบอกว่าที่มันเข้าใจไม่ใช่แปลว่าผมไม่เอา4ส่วนนะเอา4ส่วนแต่เอา4ส่วนที่มันต้องเหมาะแล้วก็สอดคล้องกับทรัพยากรหรือที่ดินของเรากับภูมิประเทศที่เราอยู่อ่ะนะ
เอามาปรับเพิ่มได
้ปรับเพราะฉะนั้นแปลงนี้ผมก็เลยปรับเป็น25 25 25แล้วก็25สาเหตุที่ต้องปรับอย่างนี้ก็เพราะว่า1เราต้องมีน้ํา8ไร่ที่เนี่ยมันขาดน้ํามากนะครับในหน้าแล้ง2คือผมเอานาข้าวเนี่ย8ไร่เพราะผมคิดว่านาข้าว8ไร่เพราะว่าถ้า8ไร่แล้วเรามีน้ําพอเพียงแล้วเราทําเนี่ยเพราะเราเรื่องของการแปรรูปเราเพิ่มเราคิดคนละมุมนะตอนนี้มันมาเรื่องของการเพิ่มมูลค่าแล้วเอา8ไร่ก็พอละก็พอกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนี่ย 25% เลยนะเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่บอกว่ามีประสบการณ์มาแล้วจริงที่ดินไม่ต้อง 25% หรอกแต่วันนี้เราคิดที่จะเป็นแหล่งให้ความรู้คนแล้วพอนึกออกไหมครับมันจะต้องเว้นพื้นที่ไว้ทั้งที่พักที่นอนอาคารสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันได้วางถังไว้ว่าจะต้องจัดเป็นแบบนั้น
ค
่ะแล้วที่เหลือก็ทำไม้ผลไม้ป่าไม้อะไรก็ว่าไปนะครับปีนี้เราได้เห็นเลยนะครับวิกฤตอะไรต่างๆมาเนี่ยผมรอดเนี่ยก็เพราะงานของพระเยซูผมเป็นคนที่ล้มลุกคลุกคลานเหมือนคนที่เจ๊งเหมือนคนที่ขายที่ดินเหมือนคนที่มีสินมากแล้วผมกลับมาทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ใช่เริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากหนึ่งก็คือเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว
ติดลบเลยว่าอย่างนั้น
ใช่แล้วเราสามารถที่จะเอาการเกษตรตามที่พระเจ้าอยู่หัวพูดไว้เนี่ยทำตามพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหนึ่งคือ7 ปี 6 ปี 7 ปีเราปลดหนี้สินได
้
2เราสามารถเก็บหอมรอมริบเนี่ยสามารถซื้อที่ดินได้อีก32 ไร่แล้วก็สร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์ทำแผนที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มาจากงานอาชีพที่เป็นเกษตรอ่ะผมจึงคิดว่างานของพระเจ้าอยู่หัวนี่คือทางรอดเกษตรเนี่ยประมาทไม่ได้นะมันไม่ใช่รอดทุกคนนะแต่มันอยู่ที่วิธีคิดผมเนี่ยรอดเพราะวิธีคิดที่พระเจ้าอยู่หัวคิดไว้ให้ผมคิดว่านี่คือทางรอดเลยแล้วก็คนจำนวนไม่ใช่น้อยเราลองไปเห็นนะคนที่เขาล้มเหลวแล้วเขาประสบความสำเร็จเนี่ยก็หลายคนก็ใช้แนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวนะคือทางรอดจริงๆนะถ้าใครทำแล้วถูกต้องนะถูกวิธีทำด้วยความอดทนและตั้งใจทำจริงๆเนี่ยรอดทุกคนครับ
ม
ีทางรอดเลยครับ
ค่ะหลายคนฟังอย่างนี้อาจจะสนใจอยากจะไปหาพี่สุพจน์ถึงที่อยากไปเยี่ยมชมศูนย์แต่ว่าตอนนี้คือไปไม่ได้แน่
ปิดมา2 ปีแล้วครับ
ปิดมา2 ปี
ปิ
ดมา2 ปีแล้
ว
แต่ถ้าอยากเรียนรู้จะทำยังไงดีล่ะคะติดต่อกับพี่สุพจน์ผ่านช่องทางอื่นได้ไหมคะ
คือช่องทางอื่นเนี่ยหนึ่งก็คือถ้าจะเรียนรู้จริงๆนะครับหนึ่งก็คือใน YouTube เนี่ยพิมพ์คำว่าสุพจน์โคมณีภาษาไทยเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีวิดีโอที่ตัดต่อเอาไว้เนี่ยให้พอสมควรเลยเช่นในเรื่องของการเพาะกล้าย้ายกล้าในเรื่องของการทำมูลไส้เดือนถ้าเรามีฟาร์มไส้เดือนเป็นของตัวเองนะครับทำอะไรต่างเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งการขุดไม้ล้อมไม้การติดตาท่ากิ่งเสียบดิ้นตอมเนี่ยตอนนี้มันเยอะมากเลยนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้จากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ช่องทางนึงก็คือทาง Facebook ของสุพจน์โคมณี
หาง่ายเลยนะคะใช้ชื่อว่าสุพจน์โคมณีแบบนี้เลย
ใช่ครับใช้คำนี้เลยครับแล้วใน YouTube ในแรงต่างก็มี
ในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรตอนนี้เนี่ยค่ะสถานการณ์มันเป็นแบบนี้พี่สุพจน์อยากแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจอะไรกับพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมคะ
คือวันนี้ก็คือมันมาทุกสาขาเลยเนาะคือคนทั่วโลกเนี่ยมันก็เดือดร้อนหมดอะพอโควิดมาเนี่ยในชีวิตเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นว่ามันจะวิกฤตจริงๆอย่างเงี้ยผมเองเนี่ยขนาดว่าผมอยู่บ้านนอกนี่นะครับผมอยู่ในพื้นที่ของผมเองเนี่ยผมยังคิดไม่ถึงนะครับว่าจะรุนแรงขนาดนี้เพราะนั้น2 ปีผ่านมาเนี่ยรู้เลยครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยขณะนี้เรื่องการเงินในศูนย์เนี่ยก็ดรอปเลยนะครับหมายถึงว่าไม่มีรายได้เลยนะ
ค่ะ
เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ต่างอะไรกับคนอื่นนะแต่ว่าผมมาโชคดีนะเพราะว่าผมมีอาหารนะครับผมมีข้าวผมมีผักมีปลามีพืชก็อยากจะฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนแล้วก็ต่อสู้เรื่องเนี้ยก็มีทางเดียวครับก็ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรก็ตามนะฮะที่สามารถที่จะสร้างเป็นอาหารได้เนี่ยอยากให้ทำสำรองเข้าไว้ไม่เสียหายครับเอาพริกเอามะเขือเอากะเพราเอาอะไรปลูกไว้ต่างๆเนี่ยผมว่าช่วยได
้อย่างที่พี่สุพจน์บอกว่าอยากจะให้สร้างแหล่งอาหารของตัวเองแหล่งอาหารสำรองแต่สำหรับคนเมืองอะค่ะเป็นคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็มีพื้นที่จำกัดแบบนี้มีพื้นที่เพาะปลูกได้น้อยจะมีวิธีไหนบ้างที่จะผลิตอาหารหรือแหล่งอาหารสำรองไว้บริโภคเองแนะนำนิดนึงได้ไหมคะ
ยินดีเลยก็คือเป็นคนเมืองเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่แต่พื้นที่ที่จะทำเรื่องของอาหารไว้ในครัวเรือนเนี่ยยังมีพอนะครับใช้ไม่กี่ตารางเมตรเองนะครับคืออย่าปลูกผักปลูกพืชเนี่ยจำนวนมากที่ชนิดเดียวปลูกหลากหลายชนิดเช่นอาจจะปลูกพริกสัก2 ต้นมะเขือสัก2 ต้นกะเพราสัก1 ต้นอะไรที่เราต้องใช้อย่างเงี้ยนะครับในพื้นที่ของแต่ละบ้านเนี่ยสามารถปลูกได้สภาพบ้านของเราเนี่ยแสงแดดบ้านเรานะครับระเบียงบ้านเราอะไรต่างๆไม่จะแขวนจะห้อยจะตั้งจะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างนี้ก็ทำได้ลอยน้ำก็ได้แขวนก็ได้นะอยู่ข้างๆบ้านจัดเป็นไม้สวยงามก็ได้เป็นอาหารก็ได
้ค่ะ
อันนี้สำคัญนะครับอยากให้เขาทำเชื่อว่าทำได้ครับตั้งใจแล้วก็ตั้งสติแล้วลงมือทำแล้วก็จะได้เร็วคร
ับ อันนี้เป็นคำยืนยันจากเกษตรกรตัวอย่างเลยนะที
่
ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ยังเชื่ออยู่ว่าถ้าตั้งใจยังไงก็ได้ดีแน่นอน
ครับ
นะคะ
ฝากนิดนึงอ่ะครับว
่
าคนเมืองเนี่ยหลายคนเนี่ยอย่ายึดตำรา อย่างเช่นบอกว่าปลูกผักคะน้าแล้วเนี่ย45วันถึง60วันเนี่ยก็จะสามารถตัดแล้วขายได้และบริโภคได้ทำได้ก่อนไหมครับ
ค่ะ
ไม่ต้องไปรอทำ45วัน50วัน60วันแล้วตัดหรอกครับถ้าเอาผักคะน้าผักควางตุ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปลูกไปเลยครับปลูกโรยกระถางโรยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเรากินตั้งแต่ตอนเล็กเลยถ้าจะเร็วอ่ะหมายถึงว่าวันนี้ถ้าเราปลูกผักคะน้าเนี่ยนะครับ20วันได้กินละที่เขาบอกว่า60วัน50วันนั่นหมายถึงว่ามันได้น้ำหนักที่มันจะต้องแล้วเราต้องกินต้องใช้อะทำไมเราต้องรอกินมันตั้งแต่เล็กๆเลยเอาผักบุ้งโรย7วันตัดยอดกินเลยเอาผักคะน้ามาปลูกแล้วโรยแล้วพอต้นแค่คืบหนึ่งกินละกินไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกวนไปกินก่อนแมลงเลยเดี๋ยวพอมันโตไปแล้วเดี๋ยวแมลงจะกินละอาจารย์กินก่อนเลยผมว่าวิธีผมก็ใช้วิธีนี้นะมันมีความสุขแล้วถ้ากลับกลายเป็นผักต้นเล็กๆอร่อยครับอร่อยมากนะ
อันนี้เป็นคำแนะนำนะคะจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะต้องขอบคุณพี่สุพจน์โคมีมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยสนุกสนานเลยวันนี้ทำให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงแม้ว่าเราจะล้มลุกคลุกคลานเท่าไหร่แต่เราไม่ยอมแพ้หาความรู้เพิ่มเติมเอาแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้เราก็อยู่ได้นะคะ
คร
ับ
ค่
ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายเป็นยังไงบ้างคะเรียกได้ว่าชีวิตและก็ประสบการณ์ของพี่สุพจน์เนี่ยทำให้เราเห็นว่าถ้ามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และหาความรู้เพิ่มเติมจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เคยผิดพลาดมามันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้นะคะอย่างที่พี่สุพจน์โคมณีได้เล่าให้เราฟังในวันนี้นะคะและสำหรับใครที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทาง JS100 ค่ะรวมไปถึงทาง YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.goth ค่ะกลับมาติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ